Όποιος λέει δεν έχει αποκτήσει ακόμα την αγάπη για τους εχθρούς, ακόμα δεν νίκησε τον θάνατο.
Πολύ ωραίο να το λέμε, θα είναι δύσκολο.
Το ξέρω, αλλά πάλι να το αρνηθούμε θα είναι, πώς να πω, θα είναι βλασφημία, διότι ο Κύριος το λέει. Είναι η εντολή του Κυρίου και πώς να πούμε,
είναι
η μόνη οδός αν θέλουμε να γίνουμε, όντως παιδιά του, Θεού, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει αλλιώς. Και αν μας πάρετε, ξέρετε, στο Ευαγγέλιο πάντοτε θαυμάζω το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Και όχι μόνο το 5ο και το 6ο και το 7ο. Αυτά τα 3 κεφάλαια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Θαυμάζω και προπαντός τους μακαρισμούς με τους οποίους αρχίζει η επί του όρους ομιλία του Χριστού σε αυτά τα 3 κεφάλαια. Και είναι σαν μια σκάλα από τη γη μέχρι τον ουρανό. Και ποιο είναι, το τελευταίο σκαλί, ο τελευταίος στέφανος, ο τελευταίος βαθμός της τελειότητος. Όταν ονειδήσωσεν και διώξωσεν ημάς οι άνθρωποι και ύπωσιν παν πονηρών βήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν του Χριστού και εμείς χαίρομαι δι' αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο σκαλί. Το πρώτο σκαλί είναι μακάρι πτωχή το πνεύμα, διότι αυτό είναι στην Βασιλεία του Νόνου. Το πρώτο σκαλί, όπως έλεγε και ο γέροντάς μας, είναι η αίσθηση της πνευματικής πτωχίας. Όταν ο άνθρωπος έχει αίσθηση, τέτοια αίσθηση της πνευματικής του πτωχίας που ζει σαν τρελός πάνω στη γη. Δηλαδή, ζει πώς σαν τρελός. Δηλαδή δεν έχει ανάπαυση βλέποντας τα χάλια του εν συγκρίση με την Αγίαν κλίση του Χριστού. Καταλαβαίνετε την κλίση της εντολής του Χριστού. Και όλοι εμείς είμαστε ίσοι μπροστά στο Χριστό, μπροστά στον Θεό. Γιατί είμαστε ίσοι? Α? Ναι, διότι όλοι έχουμε λάβει τις ίδιες εντολές. Όλοι έχουμε λάβει τις ίδιες δυνατότητες. Γι' αυτό και είμαστε ίσοι. Εμείς είναι που κατεργαζόμαστε των βαθμών του αιωνίου μέλλοντός μας. Καταλαβαίνετε, ανάλογα με την ανταπόκρισή μας στις εντολές του.
Άρα δεν είναι προκαθορισμένα.
Είναι και δεν είναι. Ακούστε. Είναι και δεν είναι. Δεν είναι διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Είναι διότι ο Θεός προβλέπει την απάντηση του ανθρώπου στην κλίση του των χρόνων αιωνίων. Προβλέπει πως θα ανταποκριθεί στην κλίση του ο κάθε άνθρωπος και τον προορίζει. Τον προορίζει προβλέποντας την ελευθέρα ανταπόκριση του ανθρώπου. Διότι μπροστά στον Θεό και τα μέλλοντα είναι ως παρόντα. Βλέπει και τα μέλλοντα ως παρόντα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Ωστόσο, ο προορισμός είναι προορισμός εκπροοράσεως. Καταλαβαίνετε. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος και ότι γίνεται χωρίς ελευθερία δεν έχει αξία αιώνια. Ότι για να έχει μπροστά στον Θεό κάτι αξία πρέπει να είναι ελεύθερη ανάληψη του ανθρώπου. Ο ίδιος δεν λέει ως της θέλει ο πίσω μου. Αφού ακόμα και όταν θέλουμε όλοι μας την καρδιά είναι δύσκολο να πραγματοποιήσουμε αυτό τον θαυμαστόν και μεγαλειώδη σκοπό της χριστιανικής ζωής. Πόσο μάλλον, πώς μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε όταν μας πρόκλουν, όταν είναι μετά στα νιά μας. Είναι δυνατό αυτό το πράγμα? Πρέπει να το θέλουμε με όλο μας το είναι, με όλη μας την καρδιά και ακόμα τότε πρέπει να δοκιμαστούμε μέχρι τέλους. Και δεν πάω να θαυμάζω αυτό το βιβλίο του Ιώβ. Ο διάβολος δεν εντυπωσιαζόταν από την ευλάβεια και την δικαιοσύνη του Ιώβ μέχρι που τον έβαλε στο τεστ μέχρι τέλος. Μέχρι που τον δοκίμασε μέχρι τέλους. Μέχρι που ο Ιώβ έξινε και τις σάρκες του ακόμα πάνω στην κοφριά και ακόμα και τότε ο Ιώβ έλεγε ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων, δηλαδή έμεινε στο οντολογικό επίπεδο. Και οι φίλοι του του λέγαν, η γυναίκα του του λέγε βλασφήμα, να γλιτώσεις, βλασφήμα το Θεό να γλιτώσεις. Οι φίλοι του που έκαναν τους δικαίους, που μοιάζουν με τους δικαίους χριστιανούς, αυτούς δικαίους παρεαυτής, του έλεγαν οι φίλοι του, οι θεολόγοι που τον περιέβαλαν, του λέγανε, κάπου έχεις αμαρτήσει, γι' αυτό πάσχεις. Είχαν πολύ δικανική αντίληψη της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Ιώβ έλεγε, ούτε θα βλασφημίσω, ούτε είμαι διότι ημαρτών. Κάτι κρύβεται, ο Θεός ξέρει. Και θα υπομείνω την παιδεία του Θεού. Καταλαβαίνετε, όπως αλλού λέει ο προφήτης, η πίσω παιδεία Κυρίου ότι ημαρτών αυτό. Θα υπομείνω την παιδεία του Θεού, γιατί αμάρτησα, είμαι αμαρτωλός. Αυτή είναι η αληθινή γνώση, η αληθινή θεωρία, η πνευματική. Και ο διάβολος δεν, όταν είδε ότι ο Ιώβ ήταν δίκαιος παραπάντα στους ανθρώπους και είχε τέτοια δικαιοσύνη, θυσίαζε κάθε μέρα στο Θεό, μήπως και τα παιδιά του αμάρτησαν με τον λογισμό τους, όχι ο ίδιος. Μήπως τα παιδιά του αμάρτησαν με τον λογισμό τους εκεί που δούλευαν και έκανε θυσίες για να τα εξηλώνει ακόμα και τα παιδιά του. Δηλαδή δεν υπήρχε πάνω στη γη άλλος δίκαιος σαν τον Ιώβ. Και ο διάβολος δεν το λογάριαζε αυτό. Λέει στο Θεό, όλο του τα έδωσες. Γι' αυτό και σε αγαπά, γι' αυτό και είναι δίκαιος. Λέει ο Θεός, καλά, δοκίμασέ τον. Και τον εγκατέλειψε. Μόνο ότι η ψυχή του μην εγγύξεις. Ότι η ψυχή του δεν είχε κανένα πτέσμα, γιατί να... Δηλαδή τον παρέδωσε σε αυτή την παιδεία του εχθρού. Και όταν ο Ιώβ έμεινε πιστός μέχρι τέλους και ο Θεός τον επεσκίασε με την δόξα του στο τέλος, τότε ο διάβολος εσχύνθηκε, κατεσχύνθηκε. Ήτανε και προτύπωσης του Χριστού ο Ιώβ. Και ξέρετε τι σκεφτόταν και τι έλεγε ο Ιώβ. Αχ, λέει, πριν άκουγα για σένα, λέει, στον Θεό. Τώρα όμως σε γνωρίζω. Και λυπότανε ο Ιώβ που δεν υπέμεινε ακόμα περισσότερα για έναν τέτοιο Θεό. Δηλαδή, αυτά είναι τα παραδείγματα της ευσεβίας που έπρεπε να έχουμε μπροστά μας. Καταλαβαίνετε, πρέπει να γνωρίσουμε, πρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Αλλιώς, πώς να του εμπιστευτεί κανένας τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Δεν θα τον εκτιμήσει. Όπως λέει η Γραφή, είχε τον πλούτο της αιωνιότητας, τον είχε ο άνθρωπος. Ήτανε εν τιμή και ούση νίκε. Δεν το εκτίμησε. Και παρασυνελήθη της κτίνεση της ανοήτης. Και έγινε σαν ζώο, σαν κτίνος. Διότι ευήθησε τον νου του στην αγάπη των χτισμάτων του ορατού κόσμου και όχι στην αγάπη του αιωνίου Θεού. Έστριψε το πρόσωπό του που έβλεπε προς τον Θεό, όπως τον έπλασε ο Θεός, έπλασε τον Θεό, τον άνθρωπο ο Θεός με μια φορά προς την αιωνιότητα, με μια φορά προς το πρόσωπο του αιωνίου Θεού. Και ο άνθρωπος κοίταξε έτσι τον χτιστό κόσμο, το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ξέρετε οι πατέρες λένε ότι είναι ο χτιστός κόσμος, η χτίση. Κοίταξε έτσι τον κόσμο και τον είδε ότι ήταν ωραίος. Και τον επόθησε με τις αισθήσεις και ξέχασε τον Θεό. Και άρχισε να απολαμβάνει με τις αισθήσεις τον χτιστό κόσμο. Και αντί που ο χτιστός κόσμος να γίνει μέσω μεγαλύτερας αναγωγής στον Θεό, μεγαλύτερου πληρώματος αγάπης του Θεού, δηλαδή παντού να δυναμώσει πρώτα στην αγάπη του Θεού και με τα μάτια του Θεού να κοιτάξει τον κόσμο και κάθε τι που θα κοίταζε να διηγείται δόξαν Θεού, όπως λέει ο Ψαλμός, και να δοξάζει τον Θεό περισσότερο και να αγαπά τον Θεό περισσότερο και να μεταβαίνει από ένα πλήρωμα σε μεγαλύτερο πλήρωμα αγάπης Θεού, τον κοίταξε αδύνατοσον στην αρχή νηπιώδησον ο Αδάμ, τον κοίταξε και τον πόθησε αφελής όπως ήταν. Και αντί να γίνει ξύλο της γνώσης του καλού, έγινε ξύλο της γνώσης του κακού. Αντί να γίνει μέσο αναγωγής, έγινε μέσο καταγωγής της στον Άδη. Ευήθησε το νου του με τις αισθήσεις στον ορατόν κόσμο και εχωρίστηκε από τον Θεό, σκοτίστηκε ο νους του και έχασε αυτή την δοξασμένη θεωρία που είχε του αληθινού Θεού. Καταλαβαίνετε, και τότε μπαίνουμε σε μεγάλη θεωρία τώρα. Γι' αυτό λέω, πρέπει ο άνθρωπος, και όταν είδε ο Θεός έτσι, ότι ο άνθρωπος είναι έτσι, λέει ο Θεός, είναι μωρός ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει, ας τον να πάθει. Αν μπει μέσα στη ζωή του η οδύνη και ο θάνατος, όχι για να καταστραφεί, μη γεννητό. Ο Θεός δεν έδωσε ούτε τον θάνατο για τιμωρία του ανθρώπου. Τον έδωσε για να μην γίνει το κακό ένα θάνατο, όπως μας λένε οι πατέρες μας. Για να μην γίνει αθάνατος με την κακία του άνθρωπος. Άφησε τον θάνατο και την οδύνη και τα παθήματα να μπουν στη ζωή του. Για να συνέλθει ο άνθρωπος. Διότι λέει ο Θεός, είναι μωρός ο άνθρωπος, τρελός. Δεν καταλαβαίνει. Άστο να πάθει. Άστο να έρθει ο θάνατος στη ζωή του για να συνέλθει και να φωνάξει. Ερθέ και σώσον ημάς. Και έτσι και έγινε. Και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης ζούσαν με αυτή την κραυγή, να έρθει ο Θεός, και ήρθε. Καταλαβαίνετε. Έτσι και τώρα, αν ο άνθρωπος δεν πάθει, δεν θα γνωρίζει. Δεν είναι καθόλου λίγος ο χρόνος της ζωής μας. Και αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, περιμένουμε. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, πολλές φορές βρίσκουμε αυτή την έκφραση στα συναξάρια. Και ζήσας αιτιολίγα, απήρθε προς Κύριον πλήρης ημερών. Λίγος χρόνος έζησε, λέει, αλλά πήρθε προς Κύριον πλήρης ημερών. Τι σημαίνει αυτό?
Ήταν
γεμάτος,
ωραίες
εμπειρίες στη ζωή. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν λίγα τα χρόνια του, αλλά κάθε μέρα ήταν πλήρωμα. Είχε το πλήρωμα, είχε τον Χριστό. Και όπως βλέπουμε, ο χρόνος είναι σχετικό πράγμα. Και όπως βλέπουμε από τους βίους των Αγίων, για τον ένα έφτασε μια μέρα, μια στιγμή, για τον άλλο 7 χρόνια, για τον άλλο 10, για τον άλλο 20, για τον άλλο 40, για τον άλλο 50. Αλλά ο Θεός κανόνισε σε εμάς να έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτή τη συνάντηση. Με τις άρκωσες δεν μπορεί να γίνει. Διότι, ξέρετε γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα εμφανιστούμε ενώπιον του κριτηρίου του Θεού για να απολάβουμε για τα έργα που επίησαμε μαζί, το σώμα και η ψυχή. Γι' αυτό και ακόμα δεν έγινε η κρίση του Θεού. Οι ψυχές ακόμα δεν έχουν βρεθεί, γιατί περιμένουν την ανάσταση των σωμάτων για να γίνει η κρίση του Θεού και να είναι δικαία. Διότι τα καλά και τα κακά σε αυτή τη ζωή τα έχουμε κάνει με το σώμα μας. Και μόνο τότε θα είναι κρίση δικαία, όταν η ανταπόδοση είναι και στο σώμα μας και στην ψυχή. Δεν μπορεί μια ψυχή να έχει πολλά σώματα. Ο άνθρωπος είναι ενίος.
Τι γίνεται με τα μικρά μωρά των 7 χρόνων, όπως αυτό που πέθανε τώρα, δεν δόθηκε καθόλου ευκαιρία. Τι αμαρτίες έκανε, τι καλά έργα έκανε, τι
εμπειρίες επέρασε.
Και
πώς
αυτό σε μένα δόθηκαν
12
χρόνια,
σε
αυτό
δόθηκαν
7 χρόνια.
Ξέρεις, υπάρχει απάντησης και σε αυτό, αλλά αν αρχίσουμε να ρωτάμε γιατί και γιατί, δεν θα φτάσει όλος ο χρόνος της ζωής μας. Και οι πατέρες μας διδάσκουν ότι η σύνεση του χριστιανού είναι να μην ρωτάει γιατί, αλλά να ρωτάει πώς. Αν θέλετε να είσαστε συνετοί και να κερδίσετε όλο τον χρόνο της ζωής σας, να εξαγοράσετε την αιωνιότητα ολόκληρη μέσα στον χρόνο της ζωής σας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εξαγοραζόμενοι των καιρών ημών, να μην ρωτάμε ποτέ το γιατί. Αλλιώς θα μπλέξουμε στα ανθρώπινα που δεν έχουν διέξοδο. Θα μπλέξουμε σε τραγωδίες και σε ανθρώπινα. Πρέπει να ρωτάμε το πώς. Δηλαδή, τι. Να ρωτάμε πώς, Κύριε, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε γεγονός της ζωής μου, σε κάθε θέμα, πώς εγώ μπορώ να αντιδράσω ώστε να μην αμαρτήσω. Και τότε ο Θεός θα με φωτίζει και θα οδεύω πρόσωπο προς πρόσωπο προς το Θεό. Διότι αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε γιατί, θα εμπλακούμε στην διάνοιά μας. Και αυτό είναι μορία. Εάν ρωτάμε όμως πώς, παραδιδόμενοι στην πρόνοια του Θεού και στη δική του σοφία, τότε θα είμαστε αληθινά σοφοί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αν θέλει κάποιος από εσάς να γίνει σοφός, γεννέστο πρώτον μωρός, λέει. Δηλαδή, πώς γινόμαστε μωροί. Σταυρώνουμε τη διάνοιά μας, το νου μας. Δεν εμπιστευόμαστε στη διάνοιά μας, αλλά παραδιδόμαστε στο Θεό. Και τότε γνωρίζουμε ότι αυτή η σταύρωση είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία.
Εγώ
δεν έχω να πω ότι ο Χριστός γραφεύει τον τυφλό, τι θέλετε και γιατί. Οι μαθητές του ρωτήσαν, αν λέω του ποιος ήμασταν, οι γονείς
του ή αυτός, αφού γεννήθηκε
και ποιος ήμασταν. Ξέρετε, καλά του μου το θύμισες αυτό, διότι ταιριάζει με αυτό που ρώτησε η κυρία Πραγμάνας. Υπήρχε η αντίληψη για μετεσάκωση ακόμα και στις ημέρες των Αποστόλων. Και στην ουσία, εκεί οι Απόστολοι είχαν αυτή τη σκέψη μέσα τους. Όταν ρωτούσαν αυτό, είχαν και τη σκέψη αυτή τη μετά. Και ο Χριστός τους λέει ακριβώς, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Και μην ρωτάτε το γιατί, διότι αυτά είναι κρίματα Θεού και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός δείχνει την δόξα Του. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση μπορεί ο άνθρωπος να βρει την δόξα του Θεού, οποιαδήποτε και να ήταν η αιτία, οποιαδήποτε και να ήταν η αρχή. Και όταν κανένας δει την δόξα του Θεού, τότε λύνονται και όλα τα προβλήματα. Τα ερχόμαστε στον Ιώβ. Ο Ιώβ πριν να δει την δόξα του Θεού, ήταν γεμάτος από ερωτήματα, θυελώδη ερωτήματα. Όσοι έχετε, όσοι ορίστε.
Όπως και εμείς,
διαβάστε το βιβλίο του Ιώβ, όσοι αν δεν θέλετε που διαβάζετε, διαβάζετε τόσα μυθιστορήματα, διαβάζετε τόσες εφημερίδες κάθε μέρα, ολόκληρο βιβλίο κάθε εφημερίδα. Διαβάστε ένα βιβλιαράκι του Ιώβ και θα δείτε. Ήταν θυελώδης τα ερωτήματα που παρουσιαζόντουσαν μπροστά του. Και η πάλη του με τον Θεό να τα κατανοήσει ήταν, τι να σας πω, τιτάνια. Και στο τέλος όταν του εμφανίζεται αυτή η δόξα, δεν είχε κανένα ερώτημα. Όπως ο Κύριος λέει, εν εκείνη τη μέρα που και ρωτήσετε με ουδένα. Εκείνη την ημέρα όταν θα δείτε την δόξα μου, δεν θα έχετε κανένα ερώτημα. Δηλαδή θα μεταβείτε από αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σύγχυση, γεμάτη αντιφάσεις, γεμάτη σκοτάδι, θα μεταβείτε στο αληθινό επίπεδο, το οντολογικό που αρχίσαμε να μιλάμε στην αρχή, και τότε δεν θα έχετε, θα είναι λυμμένα όλα τα ερωτήματά σας, όπως είχαμε πει προηγουμένως. Η θεότητα αποκαλύπτεται, θα αναστραπεί σε μια στιγμή, αλλά δίνεται σε εκείνη τη στιγμή που είναι κλάσμα χρόνου, στιγμή δίνεται η γνώση όλων των μυστηρίων, των οδών της σωτηρίας, όλων των μυστηρίων του είναι και του θεϊκού και του ανθρωπίνου. Τότε ο άνθρωπος γνωρίζει και τον Θεό και τον εαυτόν του. Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως. Εν τη αληθεία του Θεού γνωρίζουμε και τη δική μας αλήθεια. Εν το φωτί του Θεού γνωρίζουμε και το δικό μας φως. Αυτό που ψάλλουμε στην δοξολογία. Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως. Βέβαια, πώς να πούμε, όλη αυτή τη γνώση και όλη αυτή την θεωρία την έχουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και για να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού, πώς μπορούμε να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού εάν δεν μετέχουμε στα μυστήρια του. Αν δεν αρχίσουμε με τη μετάνοια. Αρχή του Ευαγγελίου Κυρίου Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Μάρκος, και αρχίζει με τη... και εκεί παρουσιάζει τον Ιωάννη και αρχίζει, μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός αρχίζει το κήρυγμά του με το μετανοείται. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τέτοια ζωή αν δεν αρχίσουμε με τη μετάνοια. Αν δεν αρχίσουμε με την αλλαγή όλη μας της ζωής. να γίνει αυτή η στροφή που έλεγαμε στην αρχή, η στροφή των 180 μοιρών. Τότε να αλλάξει όλο μας το φρόνημα. Βλέπετε, να σας πω και ακόμα μια ιστορία και θα καταλάβετε. Ο Χριστός πήγε σε ένα χωριό και εκεί ήταν δύο αδερφές, η Μάρθα και η Μαρία. Και οι δύο είχαν αγάπη στον Χριστό και οι δύο ήσαν αφοσιωμένες στον Χριστό. Η μια αποφάσισε ότι με λίγα πρόχειρα φαγητά φτάνει και κάθισε στα πόδια του Χριστού και άκουγε τον λόγο του. Η Μάρθα έμπαινε και έβγαινε να φτιάξει ένα σωρό φαγητά για να ευχαριστήσει τον διδάσκαλο με τα φαγητά. Και ναι, βλέπετε, η Μαρία είχε όλη την ειρήνη ακούγοντας τον λόγο του Χριστού. Η Μάρθα, παρόλο ότι τα έκανε για τον Χριστό, ήταν συγχυσμένη και μετά της νέωσε, όπως λέμε στα κυπριακά, μετά της ήρθε και παράπονο και διαμαρτυρήθηκε στον Χριστό και του ζήτησε να πει, να μεσολαβήσει, να την βοηθήσει και αδερφή της, να φύγει και εκείνη από τα πόδια του Χριστού και να αρχίσει να μαγειρεύει και να φτιάχνει τραπέζια. Ξέρετε, και η Μάρθα αγαπούσε τον Χριστό και η Μαρία. Η Μάρθα τον αγαπούσε στο ανθρώπινο επίπεδο, στο ψυχολογικό επίπεδο. Η Μαρία τον αγαπούσε στο οντολογικό επίπεδο, στο αληθινό, το πνευματικό, και ζούσε επί παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού, όπως λέει η Γραφή. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά επίπεδα ζωής. Γι' αυτό όταν οι χριστιανοί, όταν οι άνθρωποι μιλάνε, είναι ο καθένας έχει και το δικό του επίπεδο. Γι' αυτό και δύσκολα συνεννοούμαστε. Αλλά για να έρθει αληθινή ενότητα μεταξύ των χριστιανών, όπως την θέλει ο Απόστολος Παύλος, και η οποία ενότηση είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Άμα διαβάσετε προσεκτικά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου περί χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, η ενότηση είναι ένα από τα πιο μεγάλα χαρίσματα τα πνευματικά. Για να υπάρχει αυτή η ενότητα των χριστιανών, πρέπει να υπάρχει ενότητα με τον Χριστό. Όπως έλεγε ο Άγιος ο Βασδορόθεος, είμαστε όλοι, λέει, σαν στην περιφέρεια ενός κύκλου. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Όσο προχωρούμε προς το κέντρο των Χριστών, προσεγγίζουμε και ο ένας τον άλλο. Ενωνόμαστε και μαζί ο ένας με τον άλλο. Και όταν ενωθούμε με τον Χριστό, είμαστε ενωμένοι και μεταξύ μας. Δηλαδή όλοι οι σωζόμενοι μέσα στην Βασιλεία του Θεού είναι μια ενότητα. Διότι σε αυτούς κέντρο ζωής και τα πάντα είναι ο Χριστός. Βασιλεύει ο Χριστός. Έχουν ένα θέλημα, μια ζωή, μια αγάπη. Καταλαβαίνετε, και υπάρχει αυτή η ενότητα των σωζωμένων. Και αυτά τα επίπεδα, τα διάφορα της ζωής, τα βλέπουμε ακόμα και στο λόγο, τον λόγο της Γραφής, τον λόγο του Ευαγγελίου. Να φέρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ένας νομικός, λέει, προσήρθεν στον Κύριο και του λέει, διδάσκαλε, τι πείσω ή να ζωή αιώνια πληρονομήσω. Και ο Κύριος του λέει, ξέρεις τις εντολές, αγάπα τον Θεό με όλη σου την καρδία και τον πλησίον σου σε αυτόν. Και εκείνος για να δικαιωθεί, του λέει, άμα αυτά τα έκανα από την νεότητά μου, οπωσδήποτε δεν τα έκανε με τον τρόπο που είπε ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Αγαπάτε με εμένα αλλήλους, αλλά καθώς εγώ ημάς ηγάπησα, δηλαδή με την στέλους αγάπη. Το λοιπόν, ο νομικός είπε για να δικαιώσει τον εαυτό του, μα λέει, αυτά τα έκανα από νεότητά μου. Και ο Κύριος του λέει, καλά, τα έκανες, ας πούμε ότι τα έκανες και έχεις μια γνώση και μια αντίληψη ότι τα έκανες. Άφησε αυτή τη γνώση και έλα ακολούθησέ με και τότε θα είσαι τέλειος. Δηλαδή τι, ο νομικός ήταν σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και ήταν δίκαιος κατά τη γνώμη του, διότι νόμιζε ότι τα έκανε. Και ο Κύριος για να αποδείξει το μέτρο του, του λέει, καλά, αφού είσαι τέλειος, ακολούθησέ με, έλα. Και τότε θλίβει ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει.
Τι πολύ μιλιά.
Ναι, τότε φάνηκε ότι πράγματι δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Βλέπετε, βλέπετε πόσα στρώματα, δικαιοσύνης και πόσα διαφορετικά είδη ζωής υπάρχουν. Εάν όμως διορθώσουμε τον εαυτό μας, διορθώνουμε και όλο τον κόσμο κατά έναν. Έτσι, ας μην ασχολούμαστε με αυτά, ας ασχοληθούμε με, με την διόρθωση του κόσμου κατά τον ένα, που είναι ο εαυτός μας. Και τότε θα επέρθουμε την γενική διόρθωση. Το συμμονοεπιούσιος είναι η ζωή του ίδιου του Θεού, στην ουσία. Αλλά μια μας ρέπει προς τα κάτω. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό, αν έχουμε όμως αυτό το ζήλο που λέγαμε προηγουμένως, θα τη στρίψουμε να ορμά προς τα άνω και σιγά σιγά θα ανασύρει και το σώμα μας που ρέπει προς τα κάτω. Αν το πνεύμα μας είναι στραμμένο προς τα άνω, σιγά σιγά θα δείτε και το σώμα στρέφεται προς τα άνω και ακόμα και οι σάρκες του ανθρώπου δείψουν το ζώντα Θεών. Όπως με το σώμα μας αμαρτάνουμε και με το σώμα μας δοξάζουμε τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος, δοξάσατε τον Θεό. Εν το πνεύματι και εν το σώματι ημών. Μπορεί να τα διεξέρθουμε όλα και προφανώς πρέπει να συγχωρήσετε με, έπρεπε να κάνω όπως έκαναν οι χριστιανοί με τον Απόστολο Παύλο. Παρέτειναν λέει τον λόγο μέχρι μεσονυχτίου και εκοιμήθηκε ο ευτυχής πάνω στο παράθυρο και έπεσε από το ανώγιον κάτω. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος όταν μιλούσε υπήρχαν άνθρωποι που εκοιμώντουσαν. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη. Άμα διαβάσετε τον λόγο του Αγίου Σιλωάνου, εκεί έχει ένα κεφάλαιο περί ταπεινώσεως, που εκεί δίνει διάφορα επίπεδα ταπεινώσεως, λέει, αλλά κυρίως διακρίνει δύο είδη ταπεινώσεως. Την ασκητική ταπείνωση, όταν ο άνθρωπος βιάζει τον εαυτό του με αυτομεμψία, να νιώθει ότι είναι χειρότερος πάντων. Να βάζει τον εαυτό του υπό κάτω πάσης της κτήσεως, όπως λέει. Να βάζει τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Υποτάγεται πάση τη κτήση δια των Κύριων, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή είναι η ασκητική ταπείνωση, λέει ο Άγιος. Όταν βιάζουμε τον εαυτό μας να ταπεινωθούμε κάτω από όλη την κτήση, κάτω από όλους τους ανθρώπους. Να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε χείριστοι πάντως. Αλλά η αληθινή, η οντολογική, όπως λέγαμε προηγουμένως, ταπείνωσης είναι όταν δούμε την δόξα του Χριστού, όταν λάβουμε την επίγνωση του πληρώματος της αγάπης Του και βλέπουμε ότι είμαστε ανάξιοι να έχουμε έναν τέτοιον Θεόν όπως τον Χριστόν, του οποίου και η αγάπη και η ταπείνωση είναι απερίγραπτη. Αυτή είναι η οντολογική ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση δεν έχει τέλος. Είναι ιδίωμα της φύσεως του Θεού. Και πολλές φορές, αλλά αρχίζει κανένας με την ασκητική ταπείνωση. Και πολλές φορές ο Γέροντας μου έλεγε, να εθαρρύνεις τους νεότερους που έχονται σε σένα, να μάθουν να πορεύονται προς τα κάτω, μου λέει. Αυτή είναι η οδός. Αν θέλει κανένα να πάει προς τα πάνω, πρέπει πρώτα να πάει προς τα κάτω. Αυτή είναι η οδός του Χριστού. Αναβάσεις ύψος, ειχμαλώτευσεν εχμαλωσία. Και εδώ και δώματα της ανθρώπης. Τι σε στείνω αναβάς, είμαι πρώτερον ο καταβάσης στα κατώτατα μέρη της γης. Ούτω σε στείνω αναβάς, ο και πρώτερον καταβάς. Λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό στο ύψος του, στην ανάβασή του, πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουμε στην κατάβασή του. Πρέπει να ταπεινωθούμε δηλαδή, ασκητικά, θεληματικά να πάμε προς τα κάτω, να υποταγούμε πάση διχτήση δια τον Κύριο. Και τότε θα μας ανάγει εκείνος, θα μας αναγάγει εκείνος, στο οντολογικό επίπεδο, όπως λέγαμε, το αληθινό, το αιώνιο, και θα γνωρίζουμε τον Χριστό και εις όλο του το βάθος, της καταβάσεως δηλαδή, και εις όλο του το ύψος, της αναβάσεως, και σε όλο του το πλάτος της αγάπης του που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό? Το μυστήριο του Σταύρου του Χριστού. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι. Και όταν, συγχωρήστε με και θα τελειώσω με αυτό, διότι παρήστε η ώρα. Όταν ο Θεός αφήνει εμάς τους χριστιανούς να υφιστάμεθα, να πάσχουμε την πείρωση των δοκιμασιών, ο Θεός να με συγχωρεί που το λέω αυτό, διότι εγώ δεν έχω αυτή την πείρωση, αλλά έστω στο μικρό ακριβωστό αυτού του πράγματος, αλλά είναι άνθρωποι μεταξύ μας που πάσχουν πιο πολύ. Όταν ο Θεός επιτρέπει για χάρη της αιωνίου σωτηρίας να υφιστάμεθα αυτή την γένωση, αυτή την πείρωση των πειρασμών, που λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι υφιστάμεθα πείρωση για να επαναπαυθεί το πνεύμα της δόξης στα στήθη μας. Όταν υφιστάμεθα, λέω, αυτή την πείρωση, αυτό το καμίνι, και περνάμε από αυτή τη φωτιά των πειρασμών και καταβαίνουμε και μέχρι τον Άδη, δεν το κάνει ο Θεός για να μας αφήσει να χαθούμε, αλλά γιατί? Βέβαια, ουδείς μαθητής μίζων του διδασκάλου του. Και εμείς, όπως ο διδάσκαλος μας κατέβηκε στα κατώτατα της γης και στην κόλαση, για μας βέβαια, έτσι και εμείς πρέπει να κατέβουμε και να μοιηθούμε σε αυτό το μυστήριο της εισάγου κατά βάσεως του Χριστού, να γνωρίσουμε την αγάπη του σε όλες τις διαστάσεις και τότε να παραδοθούμε σε αυτή την αγάπη του Χριστού. Με γνώση. Τότε θα μπορούμε να λέμε και εμείς όπως ο Χριστός.